ดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่30พฤษภาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสหรัฐกล่าวเตือนกรุงเปียงยางอีกครั้งหลังจากที่เกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดเมื่อวันจันทร์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวปกป้องลูกเขยนายเจเร็ดคูชเนอร์หลังจากมีรายงานว่านายคูชเนอร์พยายามจัดให้มีช่องทางสื่อสารลับกับทางรัสเซียและอดีตยอดนักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกไทเกอร์วูดส์ถูกจับในข้อหาเมาแล้วขับที่รัฐฟลอริดาในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับการเยือนต่างประเทศครั้งแรกของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่มีคำถามตามมาว่าความผิดพลาดหลายอย่างที่เกิดขึ้นในการเดินทางครั้งนี้เป็นเพราะอายุที่มากขึ้นหรือบุคลิกส่วนตัวของผู้นำสหรัฐกันแน่นะครับตามด้วยรายงานตอนที่2เกี่ยวกับการบุกจับเครือข่ายลักลอบค้ามนุษย์เพื่อบริการทางเพศครั้งใหญ่ในสหรัฐที่มีคนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยส่งท้ายวันนี้ด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์จากวิเวภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับหลังจากที่เกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธพิสัยใกล้อีกครั้งในช่วงเช้าวันจันทร์ไม่กี่วันหลังจากที่ผู้นำประเทศกลุ่ม G7 เพิ่งขู่ว่าจะเพิ่มมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนือในวันจันทร์กองบัญชาการสหรัฐประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกระบุว่าการทดสอบครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นบริเวณเมืองวอนซานทางฝั่งตะวันออกของเกาหลีเหนือนะครับและจรวดได้พุ่งไปตกในทะเลญี่ปุ่นในบริเวณที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของญี่ปุ่นนะครับอย่างไรก็ตามกองบัญชาการสหรัฐภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกบอกว่าการทดสอบครั้งนี้ไม่เป็นภัยคุกคามต่ออเมริกาเหนือแต่อย่างใดนะครับทางด้านนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะกล่าวแสดงความโกรธเคืองต่อการกระทำล่าสุดของเกาหลีเหนือและบอกว่าจะทำงานร่วมกับสหรัฐเพื่อหารือวิธีที่จะตอบโต้ต่อเกาหลีเหนือนะครับด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีข้อความโพสต์ทาง Twitter ในวันนี้บอกว่าเกาหลีเหนือได้แสดงความไม่เคารพต่อประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะจีนจากการทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้กล่าวยกย่องจีนที่ใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างสูงต่อการยั่วยุของกลุ่มเปียงยางนะครับทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐเจมส์แมทติสกล่าวเตือนว่าหากไม่สามารถหาวิธีทางการทูตในการจัดการกับเกาหลีเหนือได้ก็อาจจะนำไปสู่หายนะและลุกลามไปเป็นการต่อสู้และสงครามได้นะครับพลเอกเจมส์แมทติสได้กล่าวกับสถานีข่าว CBS โดยบอกว่ากรุงเปียงยางนั้นมีอาวุธอยู่มากมายนะครับซึ่งสามารถใช้โจมตีไปถึงเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนั่นคือกรุงโซของเกาหลีใต้นอกจากนี้ยังเป็นภัยคุกคามต่อญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีนและรัสเซียด้วยนะครับกลับมาที่สหรัฐนะครับวันนี้เป็นวัน Memorial Day ซึ่งเป็นวันหยุดในสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวสุนทรพจน์เนื่องในวัน Memorial Day เพื่อระลึกถึงผู้ที่เคยสละชีพให้กับสหรัฐในสงครามต่างๆทั่วโลกนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เริ่มต้นพิธีในวันจันทร์ด้วยการวางพวงหรีดที่หลุมศพของทหารนิรนามที่สุสานแอริงตันชานกรุงวอชิงตันจากนั้นได้กล่าวสุนทรพจน์ให้กับบรรดาทหารและพลเรือนที่สละชีพให้กับประเทศในสงครามต่างๆโดยบอกว่าพวกเขายินดีเสียสละชีวิตในสงครามเพื่อให้ประชาชนอเมริกันได้มีความเป็นอยู่อย่างสันติปกติแล้ววัน Memorial Day นั้นตรงกับวันจันทร์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมนะครับและถือเป็นการเริ่มต้นฤดูร้อนในสหรัฐอย่างเป็นทางการโดยนอกจากจะมีพิธีรึกถึงผู้เสียสละในสงครามแล้วยังมีขบวนพาเหรดรวมทั้งขบวนรถมอเตอร์ไซค์หลายพันคันที่เรียกว่า Roaring Thunder ในกรุงวอชิงตันเพื่อแสดงความระลึกถึงผู้ที่เสียสละในสงครามโลกครั้งที่2และสงครามเวียดนามด้วยนะครับและในวันนี้เช่นการประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวปกป้องลูกเขยคือนายเจเร็ดคูชเนอร์ซึ่งดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประจำทำเนียบขาวหลังจากที่มีรายงานว่านายคูชเนอร์นั้นพยายามจัดให้มีช่องทางสื่อสารแบบลับๆกับทางรัสเซียไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะเข้ารับตำแหน่ง ในเดือนมกราคมนะครับโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวกับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ว่าตนมีความเชื่อมั่นอย่างแท้จริงต่อนายคุชเนอร์ซึ่งได้รับความเคารพจากทุกคนในรัฐบาลและว่านายคุชเนอร์นั้นกำลังทำงานเพื่อประหยัดเงินให้กับประเทศมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ประธานาธิบดีทรัมป์ยังยืนยันด้วยว่าลูกเขยผู้นี้เป็นคนดีนายเจเร็ดคุชเนอร์ปัจจุบันอายุ36ปีแต่งงานกับลูกสาวคนโตของทรัมป์ก็คืออีวังกาทรัมป์นะครับซึ่งเธอก็ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของทำเนียบขาวเช่นกันครับและประธานาธิบดีทรัมป์เพิ่งจะเดินทางกลับสหรัฐเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหลังการเยือนหลายประเทศที่ดูเหมือนมุ่งจะเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาในประเทศและเป็นโอกาสให้ผู้นำสหรัฐได้แสดงบทบาทในเวทีระหว่างประเทศแทนอย่างไรก็ตามก็มีการตั้งคำถามว่าความผิดพลาดต่างๆแม้จะเป็นเรื่องไม่สำคัญนักที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้สร้างขึ้นระหว่างการเดินทางเยือนครั้งแรกนี้เป็นผลจากอายุที่มากถึง70ปีแล้วหรือมาจากบุคลิกส่วนตัวกันแน่นะครับผู้สื่อข่าวสตีฟเฮอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญนำมาเสนอครับ
ผู้สังเกตการตั้งคำถามนะครับว่าการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อ่านคำปราศัยผิดพลาดระหว่างที่อยู่ในตะวันออกกลางโดยไม่ใช้ถ้อยคำตามที่ร่างไว้นั้นเป็นผลมาจากความอ่อนเพลียเนื่องจากการเดินทางต่างประเทศระยะไกลหรือที่เรียกว่าเจ็ตแลกและเพราะอายุที่มากถึง70ปีแล้วหรือเป็นเพราะประธานาธิบดีทรัมป์มักจะชอบพูดนอกบทและใช้ถ้อยคำตามใจตัวเองกันแน่กล่าวคือระหว่างการปราศัยเรื่องภัยคุกคามจากกลุ่มก่อการร้ายนั้นถึงแม้ถ้อยคำในคำปราศัยจะระบุให้ใช้คำว่าผู้นับถือศาสนาอิสลามที่มีแนวคิดสุดโต่งหรืออิสลามิสต์เอ็กซ์ตรีมิซึมก็ตามแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้เบี่ยงเบนไปใช้คำอื่นตามใจตัวเองถึงแม้ว่าจะเคยตำหนิอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันและอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาว่าไม่ใช้คำที่ระบุถึงกลุ่มดังกล่าวอย่างเฉพาะเจาะจงก็ตามคุณแบร์รี่สตรอนช์ผู้ศึกษาเรื่องความเหนื่อยล้าจากการเดินทางไกลกล่าวว่าในขณะที่เรื่องของความอ่อนล้าหรือเจ็ตแลกอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งซึ่งอธิบายความผิดพลาดต่างๆในการใช้คำพูดของประธานาธิบดีทรัมป์ได้โดยเฉพาะในระหว่างการกล่าวปราศัยนั้นแต่เขาก็ไม่คิดว่าเรื่องนี้จะเป็นจริงสำหรับผู้นำสหรัฐเพราะว่าประธานาธิบดีสหรัฐนั้นเดินทางระยะไกลต่างจากคนอื่นๆเนื่องจากบนเครื่องบิน Air Force One นั้นมีอุปกรณ์และที่นอนสำหรับให้ประธานาธิบดีทรัมป์พักผ่อนได้อย่างเพียงพอและสบายสบายครับอย่างไรก็ตามบรรดาผู้ที่ติดตามประธานาธิบดีทรัมป์บางคนตั้งข้อสังเกตว่าผู้นำสหรัฐคนนี้เคยมีประสบการณ์การใช้ถ้อยคำที่ผิดพลาดและให้ข้อมูลผิดพลาดมาแล้วก่อนหน้านี้หลายครั้งอย่างเช่นเขาเคยกล่าวว่าตนได้สั่งให้ยิงจรวดขีปนาวุธ59ลูกโจมตีอิรักแต่ในข้อเท็จจริงนั้นประเทศที่ถูกโจมตีคือซีเรียหรือแม้กระทั่งเคยพูดว่าเกาหลีเหนือถูกปกครองโดยผู้นำคนเดียวมานานถึงกว่า20ปีทั้งที่ในข้อเท็จจริงแล้วเกาหลีเหนือถูกปกครองโดยบุคคลในตระกูลเดียวคือตระกูลคิมและผู้นำคนปัจจุบันของเกาหลีเหนือคือนายคิมจองอึนนั้นอยู่ในอำนาจปกครองประเทศได้มาราว2ปีเป็นต้นครับเพราะฉะนั้นก็ดูเหมือนว่าในขณะนี้อาจจะยังสรุปไม่ได้แน่ชัดว่าการกล่าวผิดพลาดในระหว่างการเดินทางเยือนต่างประเทศครั้งแรกของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นเป็นความจงใจจากการที่ชอบใช้คำพูดนอกบทหรือเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากความเหนื่อยล้าและอายุที่มากถึง70ปีครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับและหลังการบุกจับขบวนการลักลอบค้ามนุษย์เพื่อค้าบริการทางเพศซึ่งเกี่ยวข้องกับการนำหญิงไทยข้ามชาติมาขายบริการในหลายรัฐทั่วอเมริกาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางการสหรัฐก็พบนะครับว่ากลุ่มเครือข่ายค้ามนุษย์นั้นมีการวางแผนและจัดการนำหญิงไทยเข้ามาอเมริกาอย่างแยบยลและรัดกุมเป็นขบวนการวันนี้เรามีรายงานตอนที่2เกี่ยวกับขบวนการลักลอบค้ามนุษย์เพื่อบริการทางเพศดังกล่าวนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเส้นทางและวิธีการของขบวนการค้าหญิงไทยข้ามชาติจากข้อมูลของทนายความของศูนย์ส่งเสริมชาวไทยในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับ คุณพินิจการตุลาชมนำรายงานเรื่องนี้มาเสนอจากนครลอสแอนเจลิสครับ
ครับข้อมูลของทางการสหรัฐระบุว่าเครือข่ายขบวนการค้าหญิงไทยข้ามชาติที่เพิ่งถูกเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานของสหรัฐบุกจับครั้งใหญ่พร้อมกันในหลายรัฐทั่วอเมริกาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่าเครือข่ายเหล่านั้นมีการเตรียมการอย่างเป็นขั้นตอนและมีความเชี่ยวชาญในการทำข้อมูลให้น่าเชื่อถือเพื่อที่จะขอวีซ่าให้หญิงไทยเดินทางเข้าสหรัฐอย่างถูกต้อง
ส่วนใหญ่จะเข้าวีซ่าท่องเที่ยวส่วนบางคนก็โดนสั่งให้ไปแต่งงานกับผู้ชายแล้วก็เปิดบัญชีเอาเงินเข้าให้มันดูเหมือนมีทางที่จะกลับไปเมืองไทยแต่ว่าบางคนก็ต้องหย่าก่อนที่เดินทางมาอเมริกาหรือบางคนโดนส่งไปที่ประเทศอื่นเหมือนเขาเป็นนักท่องเที่ยว
คุณพนิดาจรสะทนายความจากศูนย์ส่งเสริมชาวไทยหนึ่งในทีมงานที่ทำงานร่วมกับอัยการของรัฐมินนิโซตาที่กำลังดำเนินคดีกับผู้ต้องหาขบวนการค้ามนุษย์ทั้ง38รายในคดีนี้ให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาไทยว่าการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวเพื่อขอวีซ่านั้นยังถูกใช้เป็นเงื่อนไขในการผูกมัดและกดดันเพื่อต่อรองกับเหยื่ออีกด้วย
เพราะว่าทางผู้ค้ามนุษย์นะเขาก็ยื่นทำวีซ่าให้ทุกอย่างเลยเขามีรายละเอียดเลขที่อยู่ที่บ้านข้อมูลเรื่องลูกเขาโดนแบล็กเมลเหมือนเขาขู่ว่าจะไปบอกทุกคนในหมู่บ้านว่านี่ใครจะออกรูปภาพที่เคยถ่ายพวกจะไปโฆษณาทางเน็ตที่อเมริกาเขาก็ขู่ว่ามันไม่ใช่แค่เป็นเรื่องที่จะอายด้วยเพราะอาจจะมีผลเวลาใครโดนทำร้าย
ทนายความที่ว่าความให้หญิงไทยที่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ทางเพศจากศูนย์ส่งเสริมชาวไทยยอมรับว่าที่ผ่านมามีหญิงไทยบางคนทราบอยู่แล้วว่าจะต้องมาลักลอบทำงานบริการทางเพศด้วยความหวังว่าจะหารายได้ส่งกลับเมืองไทยและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่เมื่อมาถึงกลับต้องถูกกักขังและบังคับให้ทำงานชดใช้หนี้ที่ถือเป็นค่าว่าจ้างในการพาเข้าสหรัฐราว 4-60,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 1-2 ล้านบาทต่อคน
เพราะว่าเวลาเขามาอเมริกาเขาทราบอยู่แล้วว่าจะมาทำงานอะไรแต่ว่าเวลามาถึงเขามีอย่างอื่นที่เกิดขึ้นเขาตกลงเขาเข้าใจผิดเพราะว่าเวลาเขามารอบแรกนะเขาก็เห็นว่ามาจะมีเงินเดือนดีขึ้นอะไรแบบนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเวลาเขามาถึงเขาเพิ่งจะทราบว่าเขาโดนขายและเขาติดหนี้และต้องทำงานเพราะว่าต้องจ่ายหนี้
ข้อมูลระบุด้วยว่าหญิงไทยที่ถูกชักชวนเข้าร่วมขบวนการจะถูกส่งตัวไปถ่ายรูปเพื่อนำไปประกอบเป็นโฆษณาบนเว็บไซต์ขายบริการทางเพศและเป็นสื่อกลางให้ลูกค้ามาใช้บริการ
ตั้งแต่เมืองไทยครบแพลนออกมาก่อนที่ผู้หญิงจะเดินทางมาที่นี่เขาต้องไปที่สตูดิโอไปถ่ายรูปแล้วเวลาเขามีรูปพวกนี้มีคนอื่นที่อเมริกาที่จะไปติดทางเว็บเขาจะใช้เว็บไซต์ backpage.com หรือ eros.comแต่ว่ามันมีวิธีที่จะติดทางอินเทอร์เน็ตเป็นแบบ escort service หรือแล้วมันจะเขียนแบบเหมือนเป็นเสียงของผู้หญิงว่าเขาอยากทำเหมือนเขาอยากทำมากเลยแล้วเวลามีผู้ชายที่เห็นโฆษณาแบบนี้เขาเห็นว่าตัวเองเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเพราะว่าผู้หญิงพวกนี้เขาไม่ได้โดนบังคับ
แก๊งค้าหญิงไทยข้ามชาติมีเครือข่ายกว้างขวางในหลายประเทศและหลายรัฐทั่วอเมริกาเมื่อพาหญิงไทยเข้าสหรัฐแล้วแต่ละคนจะถูกส่งตัวกระจายไปตามรัฐต่างๆหมุนเวียนในระยะเวลาสั้นๆโดยจะไม่ให้ติดต่อสัมพันธ์กับคนในชุมชนรอบข้างหรือได้รับข้อมูลใดๆเกี่ยวกับที่พักอาศัยนอกจากจะทำงานบริการทางเพศอย่างเดียว
เวลาโดนหลอกมาอเมริกาครั้งแรกเขาไม่ให้อยู่กับที่นานมากมันไม่มีทางที่จะมีเพื่อนหรือมีพื้นฐานที่อเมริกาจะโดนส่งไปเอกรัฐหนึ่งเอกเมืองหนึ่งตลอดเลยแล้วเวลาไปถึงที่เขาก็ทำทุกอย่างให้เสร็จไม่ต้องทำอะไรเลยเขาจะโทรเข้ามือถือหรือเท็กซ์ว่าลูกค้าจะมาเมื่อไหร่แค่นั้นเองเขาขึ้นทางเว็บหมดเลยมีตั้งหลายผู้หญิงที่เขาโดนบังคับที่จะเจอลูกค้าตั้ง10-12ครั้งต่อวันแล้วเขาไม่มีทางที่จะตัดสินใจว่าจะทำงานเมื่อไหร่หยุดทำงานเมื่อไหร่แล้วคนนี้ที่ทนไม่ไหวแล้วเขาโดนทำรุนแรงแล้วมันจะมีลูกค้าประจำเลยเขาก็ทราบอยู่แล้วว่าคนนี้เขาจะเข้ามาแล้วมันจะเกิดขึ้นอีกที
ติดตามรายงานเส้นทางขบวนการค้าหญิงไทยข้ามชาติในสหรัฐซึ่งมีทั้งกลุ่มคนไทยและกลุ่มผลประโยชน์อยู่เบื้องหลังรวมทั้งชะตากรรมของหญิงที่ตกเป็นเหยื่อที่ยังต้องรอเวลาพิสูจน์ในกระบวนการยุติธรรมจากรายงานของ VOA ตอนต่อไปครับผมพินิจการตุลาชมรายงานจากนครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการครับคุณผู้ฟังที่ต้องการจะอ่านหรือฟังรายงานตอนแรกเกี่ยวกับการทลายแก๊งลักลอบค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับคนไทยในสหรัฐนั้นเข้าไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ voathai.com นอกจากนี้ยังสามารถเข้าไปพูดคุยกับเราได้ทาง Facebook VOA Thai ครับ VOA ครับวันนี้เป็นวันหยุด Memorial Day ในสหรัฐนะครับตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆยังคงปิดทำการและจะเปิดทำการอีกครั้งในวันพรุ่งนี้แต่คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานข่าวธุรกิจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
ครับสายการบิน British Airways ของอังกฤษประกาศว่าจะทำงานเพื่อป้องกันปัญหาของระบบคอมพิวเตอร์ไม่ให้เกิดขึ้นอีกอย่างที่สร้างความโกลาหลในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับปัญหาของระบบคอมพิวเตอร์ของสายการบิน British Airways ช่วงสุดสัปดาห์ที่มีวันหยุดครั้งนี้ทำให้ผู้โดยสาร 75,000 คนติดค้างอยู่ที่สนามบินความผิดพลาดทางเทคนิคส่งผลให้สายการบินต้องยกเลิกเที่ยวบินจากสนามบินฮิสโตรในกรุงลอนดอนซึ่งเป็นสนามบินที่มีการจราจรทางอากาศหนาแน่นที่สุดในยุโรปรวมไปถึงสนามบินแกตวิกในวันเสาร์นะครับอย่างไรก็ตามที่สนามบินแกตวิกผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเที่ยวบินมีอยู่อย่างจำกัดกล่าวคือมีเพียงเที่ยวบินระยะสั้นบางเที่ยวเท่านั้นที่ถูกยกเลิกครับต้นเหตุของปัญหาเกิดจากความผิดปกติของระบบจ่ายไฟที่กระทบต่อการทำงานของ British Airways ทั่วโลกนอกจากนั้นศูนย์ดูแลลูกค้าทางโทรศัพท์และเว็บไซต์ของสายการบินยังได้รับผลกระทบอีกด้วยนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ CEO ของสายการบินนายอเล็กซ์ครูซกล่าวว่าจะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยความวุ่นวายนี้ทำให้ British Airwaysเจอสิ่งท้าทายด้านภาพลักษณ์ครั้งใหญ่นะครับผู้โดยสารจำนวนไม่น้อยที่ติดค้างอยู่ที่สนามบินแชร์รูปสภาพความยากลำบากที่ต้องนอนบนพื้นของสนามบินและลูกค้าบางคนเช่นทอมคอลเวย์ส่งทวีตที่บอกว่าตนจะเลิกใช้บริการ British Airways พร้อมใส่ Hashtag Disgraceful หรือไม่สง่างามนะครับยังอยู่ที่ยุโรปครับบริษัทอาหารจานด่วน Burger King ที่เปรียบตนเองว่าเป็นราชาแห่งเบอร์เกอร์ถูกกดดันให้ตอบคำถามหลังจากที่ประกาศกิจกรรมให้ชาวเบลเยียมร่วมลงคะแนนออนไลน์ว่าจะให้เบอร์เกอร์คิงครองมงกุฎเป็นผู้ปกครองหรือไม่นะครับกลุ่มผู้แทนของกษัตริย์ฟิลิปของเบลเยียมกล่าวว่าพวกตนไม่พอใจกับกิจกรรมการโหวตออนไลน์ดังกล่าวซึ่งเป็นการโหมโรงการเปิดสาขาของเบอร์เกอร์คิงแห่งแรกในเบลเยียมเดือนหน้าผู้แทนของราชวงศ์เบลเยียมกล่าวอีกด้วยว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมที่เบอร์เกอร์คิงใช้รูปของกษัตริย์ฟิลิปซึ่งถูกสร้างขึ้นแบบการ์ตูนในกิจกรรมเชิงพาณิชย์ครั้งนี้โฆษกของบริษัทกล่าวครับว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการโหวตออนไลน์เบอร์เกอร์คิงก็จะแจ้งให้สื่อทราบทันทีนะครับกิจกรรมดังกล่าวดูเหมือนว่าจะไปกระทบเรื่องที่อ่อนไหวของชาวเบลเยียมทั้งนี้เมื่อปีคริสต์ศักราช1950เบลเยียมเคยจัดการลงประชามติเมื่อมีผู้เสนอให้ยกเลิกระบบราชวงศ์กรณีที่เกี่ยวพันกับปู่ของกษัตริย์ฟิลิปซึ่งก็คือกษัตริย์เลโอโพลด์ที่3และบทบาทของพระองค์ในช่วงการยึดครองของเยอรมนีนะครับท้ายสุดกษัตริย์เลโอโพลด์ถูกกดดันให้สละราชสมบัติเพื่อเปิดทางให้ลูกชายขึ้นครองราชแทนครับและส่งท้ายวันนี้ครับมูลค่าเงินดิจิตอลบิตคอยที่ถูกสร้างขึ้นโดยระบบคอมพิวเตอร์ลดลงอย่างฮวบฮาบคิดเป็นมูลค่าที่รวมกันแล้วลดลง 4,000 ล้านดอลลาร์นะครับราคาการซื้อขายบิตคอยลดลงร้อยละ19จากที่เคยอยู่ในระดับสูงสุดที่ 2,791 ดอลลาร์69เซนต์ต่อหน่วยเมื่อวันที่24พฤษภาคม มาอยู่ที่ 2,267 ดอลลาร์กับอีก73เซ็นต์นะครับบ๊อบบี้ลี CEO ของบริษัท BTCC ที่เป็นตลาดซื้อขายบิตคอยกล่าวว่าการอ่อนค่าลงเกิดขึ้นแบบสั้นๆเพราะว่ามีการขายทำกำไรครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนักวิเคราะห์นิโคล่าดูคจาก Forex Analytics บอกกับสื่อ CNBC ว่าแนวต้านที่ 2,800 ดอลลาร์ต่อหน่วยจะเป็นจุดที่ทำให้เกิดการปรับฐานของราคาบิตคอยครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับเข้าสู่ช่วงข่าววิทยาศาสตร์นะครับบริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติเยอรมันจับมือค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่ในประเทศผลิตรถสำรวจพื้นผิวดวงจันทร์รุ่นใหม่เพื่อหวังสานต่อภารกิจที่ยานอพอลโล17ทำไว้เมื่อ45ปีที่แล้วนะครับผู้สื่อข่าวเดโบราห์บร็อกมีรายละเอียดเรื่องนี้และคุณนิธิการกำลังวันที่เพิ่งมาร่วมงานกับ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงมาเสนอครับ
ภาพยนตร์ไซไฟมักซ่อนเทคโนโลยีแห่งอนาคตเอาไว้เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ให้ทีมนักวิทยาศาสตร์พัฒนากันต่อเสมอเช่นเดียวกับรถสำรวจไฮบริดคันนี้นอกจากจะปรากฏโฉมทั้งในจอเงินและในรอบปฐมทัศน์ของภาพยนตร์เรื่อง Alien Covenant ที่กรุงลอนดอนของอังกฤษแล้วยังเตรียมเข้าไปทำภารกิจอันยิ่งใหญ่ในห้วงอวกาศช่วงปีหน้าอีกด้วยPart-time Scientist บริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติเยอรมันผนึกกำลังกับเพื่อนร่วมชาติที่เป็นยักษ์ใหญ่ด้านยานยนต์อย่าง Audi ออกแบบรถสำรวจพื้นผิวดวงจันทร์ที่เรียกว่า Audi Luna Quattro ทำจากอลูมิเนียมน้ำหนักเบา35กิโลกรัมพร้อมขุมพลังจากเครื่องยนต์ไฮบริดบวกกับแผงโซลาร์เซลล์100วัตต์
The rover has four wheels which can be steered independently which allows us to like turn on the spot
โรเบิร์ตโบมี่ผู้ออกแบบรถสำรวจนี้บอกว่านอกจากการขับเคลื่อนอิสระของล้อทั้ง4แล้วกล้องของรถสำรวจทั้ง3ตัวยังทำหน้าที่บันทึกภาพ3มิติบนพื้นผิวดวงจันทร์และใช้วิเคราะห์ข้อมูลจากรถสำรวจของอพอลโล17ภารกิจสุดท้ายบนดวงจันทร์ขององค์การนาซาเมื่อ11ธันวาคมปี1972อีกทอดหนึ่งด้วยโบมี่มั่นใจว่ารถสำรวจรุ่นนี้รับมือสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายได้พร้อมสำหรับการสานต่อภารกิจเมื่อ45ปีก่อนประจำการถาวรเพื่อบันทึกภาพบนพื้นผิวดวงจันทร์ด้วยความคมชัดสูงระดับ HD ส่งกลับมายังโลกและออกสำรวจพื้นผิวดวงจันทร์ให้ไกลออกไปจากภารกิจเดิมให้ได้นิธิการกำลังวัน VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ต่อไปเข้าสู่ช่วงข่าวกีฬานะครับอดีตยอดนักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกไทเกอร์วูดส์ถูกจับในข้อหาเมาแล้วขับที่รัฐฟลอริดาเมื่อช่วงตีสามวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐนะครับโดยทางตำรวจฟลอริดาระบุว่าได้ควบคุมตัวไทเกอร์เอาไว้ชั่วคราวและปล่อยตัวไปในอีกหลายชั่วโมงต่อมาเมื่อเขาเริ่มมีสติกลับมาแล้วนะครับไทเกอร์วูดส์ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นนักกอล์ฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของยุคนี้ปัจจุบันอายุ41ปีนะครับซึ่งเขาไม่สามารถชนะรายการเมเจอร์มาได้ตั้งแต่9ปีก่อนนะครับเวลานี้ไทเกอร์อยู่ที่อันดับ876ของโลกโดยเขาเคยอยู่ที่อันดับ1ถึงเกือบ700สัปดาห์นะครับก่อนหน้านี้และสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการแข่งขันกอล์ฟซีเนียร์ PGA Championship ที่สนามกอล์ฟทรัมป์ National Golf Club ชานกรุงวอชิงตันโดยมีโปรชาวไทยประหยัดมากแสงร่วมลงแข่งขันด้วยนะครับและสามารถตีจบได้ในอันดับที่11โดยที่อันดับ1นั้นคือโปรชาวเยอรมันเบิร์นฮาร์ดแลงเกอร์นะครับโปรประหยัดกล่าวกับ VOA ภาคภาษาไทยถึงการแข่งขันรายการนี้ซึ่งเป็นรายการของ Senior PGA หรือแชมเปี้ยนทัวร์รายการที่2ในสหรัฐที่โปรประหยัดเข้าร่วมแข่งขันครับ
มาครั้งที่2ที่ซีเนียร์ที่แมตช์ PGA นะครับ
ครับ
ก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่าแมตช์ที่แบบสำคัญด้วยแล้วทำผลงานได้ดี3วันแรกก็พอใจครับเพราะว่าเป็นสนามที่แบบสวยแล้วก็นักกอล์ฟที่เล่นด้วยกันก็ถือว่าเป็นมือระดับจาก PGA ทัวร์มาก่อนนะฮะก็รู้สึกได้เล่นกับพวกนี้รู้สึกว่าได้ดูอะไรดีๆจากเขาเยอะก็เขาก็ชมเรานะว่าเราเป็นนักกอล์ฟที่แบบค่อนข้างจะบู๊แล้วก็เล่นได้ดีครับผม
ครับเวลานี้โปรประหยัดถือเป็นอันดับหนึ่งของซีเนียร์ทัวร์ที่ญี่ปุ่นนะครับและได้สิทธิ์เข้าแข่งขันรายการเมเจอร์อีกหลายรายการในปีนี้ด้วยครับ
ผมเป็นมือหนึ่งซีเนียร์ที่ญี่ปุ่นมาแล้วครับแล้วก็ก็ได้สิทธิ์ได้เล่นทางเจแปนทัวร์ครับเดือนหน้ามาแข่ง US ซีเนียร์ครับแล้วก็เดี๋ยวพอจบจากเมเจอร์ซีเนียร์ที่อยู่แชมเปี้ยนทัวร์แล้วก็อีกเดือนอะไรก็ไปแข่งดีโอเพ่นนะครับสองทัวร์นาเมนต์ติดต่อกันเลยครับ
ครับนั่นคือโปรประหยัดมากแสงที่ให้เกียรติสัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาไทยครับส่งท้ายวันนี้ด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ในที่สุดสุดสัปดาห์ของวันหยุดยาว Memorial Day ในสหรัฐก็มาถึงนะครับและเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดตัวหนังฟอร์มใหญ่จากค่ายต่างๆซึ่งสำหรับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีผู้เสนอตัว2รายทำให้ Everything หนังแนวโรแมนซ์ปนดราม่าเกี่ยวกับเด็กสาววัย18ผู้ถูกกักตัวอยู่ในบ้านตลอดชีวิตจากโรคเกี่ยวกับภูมิต้านทานแต่ตัดสินใจเปิดตัวออกสู่โลกภายนอกพร้อมแฟนหนุ่มเพื่อสัมผัสกับชีวิตจริงหล่นจากที่3ลงมาเป็น5ครับ
Dear mom I know staying in this house keeps me alive but this isn't living I want to experience everything.
แต่ที่น่าทึ่งมากกว่าคือ Alien Covenant ตอนที่8ของชุด Alien จากการกำกับของ Ridley Scott เรื่องการเดินทางระยะไกลเพื่อแสวงหาการเริ่มชีวิตใหม่บนดาวเคราะห์ไกลโลกของมนุษย์กว่า 2,000 ชีวิตบนยาน Covenant แต่ต้องพบกับอุปสรรคจาก Alien รายได้ร่วงหล่นอย่างแรงจาก1ลงมาเป็นที่4ครับ
All of thisTo start our new life. Where is it? Let me out!
อันดับ3เป็นหนังเข้าใหม่ที่ปัดฝุ่นสร้างจากภาพยนตร์ซีรีส์ทางทีวีเรื่องชื่อคือ Baywatch เมื่อกว่า20ปีที่แล้วและคราวนี้นำดเวน The Rock Johnsonในฐานะไลฟ์การ์ดกล้ามใหญ่ที่จำต้องทำงานร่วมกับแซ็กเอฟรอนการ์ดใหม่หน้าใสแชมป์ว่ายน้ำโอลิมปิกเพื่อขจัดแผนร้ายของกลุ่มอาชญากรที่มุ่งทำลายหาดในความดูแลของตน
Our team is the elite of the elite We're the heart and soul of this very beach We protect when other people don't want to protect We got a dead body on our beachThat's not our job. My gut says there's some bad shit going on over there.
อย่างไรก็ตามนักวิจารณ์ภาพยนตร์ชี้ว่า Baywatch แม้จะได้ The Rock มาแสดงนำแต่รายได้น่าผิดหวังคือน้ำลงอยู่ที่18ล้านดอลลาร์แม้จะเป็นสุดสัปดาห์แรกที่เข้าฉายก็ตามทีแต่ที่ยังคงยืนย่ำตรงที่เดิมได้เป็นอันดับ2คือเรื่องการผจญภัยในอวกาศของ5ชีวิตที่แม้จะมีความแตกต่างทั้งในบุคลิกและความสามารถแต่ก็ผูกพันกันเหมือนเป็นครอบครัวGuardians of the Galaxy ภาค 2 ครับ
Sometimes the thing you're searching for your whole life is right there by your side all along.
You're right.
No. ส่วนที่เข้ามาหยิบตำแหน่งแชมป์ใหม่ไปครองได้อย่างง่ายดายก็เป็นการผจญภัยเช่นกันทั้งบนและใต้ผืนทะเลเพื่อตามหาสามง่ามศักดิ์สิทธิ์ของเทพโพไซดอนที่จะช่วยปลดเปลื้องคำสาปให้กับคู่อริเก่าของโจรสลัดตัวเอแจ็คสเปโร่ใน Pirates of the Caribbean Dead Men Tell No Tales
Pirates had infected the seas for generations So I vowed to eliminate them all And then there was this boy Jack Sparrow
Follow him inPirate
of the Caribbean ตอนที่5นี้ชักใบนำเรือ Black Pearl เข้าหลบในที่ปลอดภัยรวบรวมทรัพย์สมบัติมาได้62ล้านดอลลาร์ในช่วง3วันแต่ถ้ารวมถึงวันหยุดยาววันนี้ด้วยแล้วคือ77ล้านดอลลาร์ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
กลับเลยที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America, Washington.